Уште едно крос издание од Скопје, повод за него е успехот на тројца македонски актери кои собраа дел од театарските награди на меѓународниот фестивал на мали сцени во Риека. Но, за тоа подоцна, Пиколо Мини, ака Давид Ангелевски, има нова песна. Во соработка со Сецко од Мугер Фугер направија одлична ствар која се вика I'm the Fly. Слушнете ја. Вратиме на денешната зацртана тема. Македонските актери Јовица Михајловски, Никола Ристановски и Камка Тоциновски ги собраа наградите за најдобри актерски остварувања на меѓународниот фестивал на мали сцени во Риека. Јовица Михајловски и Никола Ристановски ја делат наградата за најдобри актерски остварувања, а Камка Тоциновски ја доби наградата за најдобар млад актер. Ристановски наградата ја доби за проект што го игра во Црногорското народно позориште во Подгорица, работен во режија на Егор Савин по текст на Едвард Бонд со наслов «Никаде никого нема», а Јовица Михајловски и Камка Тоциновски наградите ги добија за улогите во представата «Другата страна» по текст на Дејан Дуковски во режија на Слободан Унковски и продукција на Драмскиот театар и театар Фестот Скопје. За овој актерски успех, за македонскиот театар, за местото на културата во нашето општество и за политичките превирувања во Македонија, за крос говори наградениот актер Јовица Михајловски.
критериумите по кои кај нас се доделуваат признанија, не само награди од област на театарската уметност, туку и во сите други сегменти од општествениот живот, не се скроени по некои универзални стандарди и некои глобални вредности. Тоа доаѓа од таму што самата држава наша и сите актуелни раководства до сега во ова транзициона време не воведува некој концепт и не инсталираа некој државен концепт на државно ниво кој ќе покаже некоја насока во кој правец ќе оди оваа држава. Каков профил ќе има? Се збора за некои општи флоскули за генерално влегување во НАТО и Европа, меѓутоа се до сега што прават сите власти беше само да што повеќе да се оддалечиме од тие стандарди кои владеат во НАТО и во Европа. Во отсуство на еден таков генерален државен концепт и инсталиран вредносен систем во културата, кој ќе има врска и допирни точки со глобални вредности, универзални стандарди, и тогаш секое приватно и, да кажам, роднинско-партиско критериум се инсталира на ниво на државен концепт во зависност кој е тоа на власт. И тоа се случува во сите сегменти од животот, така да секој врвен продукт кој ќе се појави, кој ќе има допирни точки со некои универзални вредности и демократски стандарди, само пречи. Не викам дека некојаш не се совпаѓа некоја права вредност со добиенато признание, меѓутоа тоа е најчисто исклучок, не е правило. За разлика во Европа, што инсталираните вредностни системи имаат врска и допир со глобалните вредности. Така да, ова во Ријека е, таа награда ми е за тоа и драга, бидејќи е добиена врз основа на покажаниот резултат. Никој не познаваше тамо, никој не лобираше за нас, не бевме членови на ниједна партија, на ниједно жири тамо, така што тоа беше резултат на една објективна перцепција на тоа стручно жири во една меѓународна конкуренција. Значи, запазени се некои такви универзални критериуми кои, ете, доведа и до ова признание кое наистина ми е драго. Па еве, јас така се чувствувам, бидејќи јас немам ни една домашна награда. Никогаш, мислам, не сум се трудел да припаѓам на овој локален кружок. Сега нека си го кажам ова како некоја голема врлина, меѓутоа секогаш ми биле туѓи тие и лобирања на кои сум бил присутен, а да не зборам дека па тоа членовите на жири, па тоа нема никакви допирни точки со мене, па ке што ги вреднувале тие награди. Дај Боже нешто да се смени, меѓутоа ете, дотолку повише ми е драга ова награда. Јас сум учесник во еден историски процес кој ќе одземе уште многу долго време додека си дојде на своје место. Секој историски процес, најмала единица мерка е деценија. Јас се обидов да се справам некако, меѓутоа се обидов на сите начини да живам од својата професија, тоа е да живам од глума. Сум играл и во скетчеви, во кафани, сум играл и комерцијални представи. Бев продуцент дури на првиот игран филм кој е снимен целосно, реализиран со приватни средства, тоа е филмот Самоништување. Значи, сакав да се обидам со сите можности на чесен начин да заработувам и да живеам од она што знам најдобро да го работам. И излезе дека тоа е невозможно, како што е невозможно и секој архитект, уметник, професор, инженер, интелектуалец чесно да живе од својот труд. За жал, зборувам дека така излезе дека најсиромашни каста се интелектуалците. Ако дојде некој водоводжија, било кој за нечија, за едно дојање, да ви ја поправи машината за перење, само за добар ден што ќе ви кажам, он ќе си побара 100 евра. Меѓутоа, никој нема потреба да ме викне мене, тој да имам итна потреба, тога за југ да ми изрецитираш, затоа што не му тече машината од тога за југ. Сите досегашни власти, сите две, работеа само на растурање на сите тие државотворни демократски стандарди кои ги имавме. Тоа е едноставна причина. И затоа ми е многу смешно, мислам, кога ова сетова викање за во Европа и во НАТО. Па на кого не му одговара да влезе во Европа и во НАТО? Само на власт. На народот сигурно не. Затоа што само власта, така неказнато, ќе може да го растура, да го разграбува сето она што е створено, без за тоа да одговара, бидејќи според европските стандарди и правни системи, досега ќе мора многу од нив да лежат во затвор. Сите ги знаеме, меѓутоа никој не лежи во затвор. И нормално дека секоја власт ќе се труди тоа да го одбегнува што повеќе да влеземе ние во Европа и во НАТО. Само така има начин неказнето да профитира од сето она што го работи. Да не употребам други изрази. Па има доста сличности. Лаки е една разнесена личност од транзицијата. и сите ликови се таму, разнесени личности, карактери од оваа транзиционна бомба, што не се случи не само нас, него и во цела Источна Европа. Конкретно е за кај нас драма. Ние не може да останеме нормални после се она што ни се случи. И сигурно дека тоа остава последици, колку тоа се гледа на нас, тоа е друга работа. Меѓутоа, често можеме да прочитаме во весници како тие црни хроники, луѓето како седел вечерал, одеднашка ја потепал жена му и се утепал сам. А сите соседите велат дека многу бил фин човекот, со сите зборувал. Мислам, тоа е све последица на ова неснаоѓање на обичните граѓани кои имаат барем малена, една основна морална вертикала во сите овие разнесувања на морални вредности што се десија со оваа транзиција. Па добро, ова едно ќе биде ново видување на црни на тој текст да напишувам, меѓутоа како предложка е сосема доволен за да се развие една ново гледање и ново читање на искористувањето на брендот Македонија. Кој и после да се просто човек да се чуди колку ова мало парче и остаток од земја и народ, колку дава големо поле за разграбување и за растурање на толку многу луѓе кои ја злоупотребувале власта и кои во име на народот и во име на Македонија многу добро живееле и се уште го растураат оно што е останато од таа Македонија. Планови ми се работа многу сценарио, сакам да го реализирам како втор мој филм и како се надам ќе бидам ја продуцент и исто ќе играм некој улога. Тоа ми е на вака поголем план. Имам намера да режирам еден многу добар текст од словенечки автор. Меѓутоа, како ќе се пробијам во овој крш и оваа джунгла на транзициони стапици за да дојдам до тоа, тоа не знам.
Тоа беше Јовица Михајловски, еден од наградените актери на овогодишниот меѓународен фестивал на мали сцени, одржан во Ријек. Инаку, наградите во специјална вечер посветена на наградените во театарот во Ријека ќе им бидат врачени на 5 јуни. Значи, има и светли моменти во нашата земја, но не и во нашето општество и во нашиот систем, во кој, како што вели Јовица, добар си ако си лош, успешен си ако крадеш, паметен си ако лажеш. Шурба и Васил го порачуваат да не бидете лоши, да не крадете и да не лажете. За да го заокружиме овој прилог од Скопје, на крај би било добро да го слушаме Мугер Фугер со неговата «Го мразам капитализмот». Се слушаме на редниот викенд.